duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej. Zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
Tak vás všichni vítám pochopitelně u pravidelného živého pořadu tady na Svobodném vysílači. Vítá vás Petr Václav, no a vítá vás také můj host Iša. Išo, já tě zdravím a vítám, ahoj.
Ahoj, krásné, sice propršené, ale už květnové, odpoledne pro všechny.
Slyšíme se v pořádku?
Já tě slyším perfektně.
Tady mi píše Jarda, že máme nějaké výpadky, a tady ale nic...
Byl tam výpadek, ano, byl tam výpadek, chviličku, pár vteřin.
Zajímavé. Tak, snad se to dá do pořádku, protože já tady v podstatě... Vidím tady, ano, byl tady výpadek, já už to vidím. No, prostě si s náma zahrávají, tak možná to i počasím, protože to počasí je takový, jaký je, ale nevadí. Já doufám, že už to byl první a taky poslední výpadek, protože to by nebylo dobré, aby naši posluchači toho půlku slyšeli a půlku neslyšeli. Zatím se pojďme věnovat tomu, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví Vladimírové. Dneska je Vladimíra, tedy 23. května 2023. Tak slaví Vladimír. Je to v pořadí hned po Václavovi nejvíc používané jméno nositelů v České republice, nositelů 100 178. Je to 16. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Já musím udělat tady pořádek. Liško, nekopej, to tam je všechno slyšet. Nekopej, ano. Nebouchej.
Tak já tady Liška mám... dělá bubínek.
Liška dělá bubínek, pravděpodobně si myslí, aby to, ten déšť vypadal i jako bouřka. Liško, tak hezky si dej nožičky. No, takže 100 178 Vladimírů v České republice. Elí. Do teďka byla hodná.
Tak, no, chci se taky zapojit do vysílání. No,
tak musí tady vybubnovat nějakou pozornost. Přejeme všem Vladimírům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promožování a také, řeknu, velkou oslavu. Protože nevím, jak to mají v Ruské federaci, ale asi největším nositelem současnosti tohoto jména je Vladimír Vladimirovič. Oni asi budou mít jiný den, ten svátek, ale i tak na dálku, když je toho Vladimíra, tak posíláme velký pozdrav a velkou gratulaci. No a vy, co znáte nějakého Vladimíra, nezapomeňte mu popřát bo mu tím způsobíte radost. No a já si myslím, že v tuto chvíli letí do Ruské federace obrovské množství SMS-ek a různých přání. Gratulací. No, Vladimírové, Vladimír, je to asi starobylé jméno, já když na něj kliknu, tak se vám tady ukáže. Významní nositelé, jméno Vladimír, nosil český spisovatel Vladimír Neff, otec novináře Ondřeje Neffa, básník Vladimír Holan, patřilo českému herci Vladimíru Menšíkovi nebo k jeho mladšímu kolegovi Vladimíru Dlouhému. Mezi současnými nositeli jména najdeme spisovatele Vladimíra Párala, také bývalého kosmonauta Vladimíra Remka, prvního Evropana ve vesmíru. Jméno nosí i hudebník Vladimír Mišík, písničkař, spisovatel, režisér Vladimír Merta, bavič Vladimír Hron nebo umělec Vladimír Franc. Franc? Kdo to je? Umělec Vladimír Franc, ty ho znáš?
Ne, neznám. Ale já
to je ten modrej, člověče, to je ten modrej, pozor, to je už to není, už není prezentovaný jako ten nějaký z té AMU. Je český hudební skladatel a malíř, v současnosti působí jako pedagog na divadelní fakultě AMU, kde několik let vede kabinet scénické hudby, přednáší také na filmové fakultě AMU. No tak to je takový ten modrý člověk, co chtěl být prezidentem. To si vzpomínám, jak tenkrát náš kamarád Petr říkal, představ si, že by někde v té africké zemi, kde nikdy neviděli Čecha, vystoupil z toho letadla jako prezident a oni by si mysleli, že tak, jak oni jsou všichni černí, takže v Čechách jsme, v České republice jsme všichni modří, jako jo. Jak je potetovaný celý. To je ten s tím potetovaným obličejem. No.
Jo, to je ten, no ten, co vypadá jako, když přišlo z pralesa. No,
no tak nevím.
Šamanu.
No, on spíš vypadá jako, když přišel z nějaký skládky, ale pravděpodobně to umění si chtěl namalovat i na ksicht, tak je
on
to jeho věc.
Těle, jo, takže jako...
Asi jo.
No jo, od palce u nohou.
On se použil jako plátno vlastně.
Ano,
on se obětoval svému umění. To je tak, když se někdo obětuje svému chtíči, je-li tím chtíčem umění malovat, tak bohužel takhle to pak dopadá. Čili asi opustíme Vladimíry. My pochopitelně máme velkou úctu k Vladimíru Vladimiroviči, protože to byl právě on, který vybudoval chrám vítězství, vesmírný chrám. Díky němu už konečně došlo k tomu roztržení realit a došlo k tomu vítězství. A můžeme tady vidět spoustu zajímavého konání jakoby v jeho práci. Tak víme, že Stalin se radil se žrecma o tom a v podstatě proběhla magická válka mezi tou satanskou anglosaskou zrůdou nebo anglosasy vytvořenou zrůdou, hydrou a slovanským avatarem Stalinem. Tak to tam proběhlo a výsledek války nám je znám. A Vladimír Vladimirovič pochopitelně udělal také vše podstatné a nutné pro to, aby ruský národ, ruská země a slovanské národy, včetně Slováků a Čechů, nezmizely z povrchu planety Země jako vyřízené lidstvo. Takže také koná. A vzpomeňme si na to Rudé náměstí, když jsme tady povídali o tom, jak znělo to ura. To byla vlastně magická záležitost. A stala se taková zvláštní věc, řekl bych, jak tím, někdo řekne boží mlejny, jo? Ale toto jsou vlastně důsledky toho, když v té neviditelné zóně některé věci proběhnou a pak se manifestují. Jo. Celý kolektivní západ netrpělivě očekává, financuje a snaží se financovat a snaží se vyzásobovat tu ukrajinskou ofenzívu, která pochopitelně zlomí toho Rusa a bla, bla, bla. No a namísto toho se stala jiná věc, že ten určitě vypad, jak se jmenuje ten šéf toho vojenského štábu ukrajinské armády, jak byl dlouho byl nezvěstný, tak už je zvěstný. A stala se taková věc, že víme, že ukrajinští vojáci nebo náckové, kteří asi to nedělali, zmobilizovaní Ukrajinci asi to nedělali. Takový ty, co pochytali a naspali na frontu, ale Azováci a tyhle ty ukronáckové se vyžívali v tom, že civilistům, kteří buď jaksi byli proruští, nebo ruským vojákům, takže uřezávali penisy. A to byla taková jakoby, jak bych to řekl, mělo to být odstrašující, aby se tam bál někdo vstoupit. No a co se nestalo? Stala se taková nepříjemná věc tomuhle šéfovi, snad mi někdo napíše, třeba Honza, mě to jméno úplně vypadlo teď, asi ho nemám ani říkat. Tak on byl na nějaký cestě, takové té, jak ty generálové objíždí ty jednotlivé stanoviště, takže byl v různých městech, byl viděn na takovéto objíždce. A Prigožin, to je šéf Wagnerovců, kteří dobili Bachmut, kromě jiného. Eliško, pojď si tady sednout. Nekoukej zblízka. Tak se nechal slyšet, že ho mají na dostřel a víc se nerozšiřoval, ale říkal, že ho mají na dostřel a že jsou zvědaví, jak to bude komentováno po nějakém čase. Jenom tohle to řekl. po tom, co byl nezvěstný asi od 19. dubna, tak už zveřejnili zprávy, že leží v Kyjevě. A jak bych to řekl slušně, prostě mu ustřelili to, co dělá chlapa chlapem. Oni teda tvrdí, že to bylo od šrapnelu. Já si myslím, že mu to nějaký ostřelovač normálně upálil s velkou radostí, aby se pomstil za to zvěrstvo, které páchali na těch civilistech a na těch ruských vojácích. Takže boží mlýny melou nebo to je prostě součástí toho, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a jednou ten trest prostě na někoho spadne dřív a na někoho později. Co myslíš, Išo?
No, mě tam hnedky naskočilo a krom jiného ještě. Takže když se podíváme do minulosti, do těch různých bájí, legend a podobně.
Jenom promiň, Zálužný, jo? Se jmenuje ten dotyčný Zálužný.
Tak určitě mnozí znají tu pověst Osiris, Isis, Hor a podobně. Takže Set, když bojoval s Osirisem, tak ho zabil, pak ho rozsekal na obrovské množství různých částí, které údajně rozházel po světě. Nicméně jedna z těch částí se bohužel tedy nenašla. Byl to přesně, jak si řekl, amputovaný orgán. A ta amputace v podstatě měla magicky vyjadřovat to, že rasa nebo příslušník, tedy v tomto případě dalo by se třeba vládce nebo zástupce té určité etnické skupiny nebo království nebo prostě nějakého státu, tímto vlastně celé to své stádečko, které opečovává ty své obyvatele a ty své svěřence a tak dále, vlastně zbavuje plodnosti a tento národ, etnikum, podle toho, jak to bylo vysvětlováno, tak je vlastně určen k tomu, že vymřou, protože on to byl Anunák samozřejmě, tak Anunakové tímto, že vlastně ztratil ten Osiris, ten svůj nejdůležitější orgán, tak vlastně Anunakové přestali dalo by se říct, se množit, nebo v uvozovkách se množit, oni byli stvořeni, že jo, to byla ta, která byla stvořena, nebyla zrozená, takže tam museli tím kříšením mezi sebou, vlastně chyběly potom i ty ženské polovičky, tak oni je doplňovali těmi drakoniánkami, takže tam pak vznikaly ty královské linie, o kterých jsme si také povídali, tím, že Anunakové dodávali mužský element a drakoniánci dávali ty dračí princezny. Zase záležitost, o které jsme si povídali, vztahuje se k tomu to povídání o Enkim, o Enlilovi, Setovi a tak dále. Tadyhle ta oblast těch bohů v uvozovkách. Takže ztrátou tohoto orgánu vlastně ten národ, nebo má být magicky vyjádřeno, že je odsouzen k tomu, že nebude mít potomky a vymře. Jo? Takže protože jsou to náckové, kteří zešli z těch gestapáků a z těch SS-áků, kteří vlastně žili tím okultismem, tak okultně má být, nebo mělo být vyjádřeno, že Rusko nebo ruské obyvatelstvo tímto je vlastně odsouzeno k tomu, aby vymřelo. Jo, takže proto to dělali, protože tím dávali najevo, že světu ten okultní záměr. No a protože toto je velitel těch ukrajinských armád a pravděpodobně k tomu dal také příkaz, tak pokud ho stihlo toto, tak v podstatě zase jedna z takových insignií toho, že prostě ten nacismus nezvítězí, že ten prostě začíná prohrávat na všech frontách. A já mám dneska zajímavý téma, už jsme si o něm spolu povídali.
Ještě se k tomu dostaneme, promiň, já tě ještě přeruším. Já musím teda říct, že to obdivuju svým způsobem, protože začít krájet hydru zrovna tady z toho konce je dost zajímavý. Ale ještě se
oni
tam...
Oni začali.
No, ono totiž bez tohohle člověka, bez toho Zalužného, oni nejsou schopni připravit tu ofenzívu. Jo? K tomu Maďaři zablokovali peníze, takže jak si se schyluje k tomu, že budou mít na co výmluvu, a mluvili jsme o Brazílii a tak dále, to je to téma, které za chvilku spolu otevřeme. Mm-hmm. A jestli si vzpomínáš a jestli si vzpomínají naši posluchači, tak Karel IV., když byl na nějaké té svojí misi jako mladý v podstatě, viděl ve svých vhledech při nějakých meditacích, tak viděl údajně ve snu, ale byly to vhledy, viděl, jak ten, teď nevím, jestli to byl jeho strýc, nebo jak byl k němu příbuzensky, ale rozhodně varoval, to bylo asi tenkrát 12-14 let, varoval svého otce Jana Lucemburského, že viděl tohoto válečníka, jak byl zasažen kopím taky do těchto míst, a ten jeho otec se mu tak trošku vysmál, ale pak mu zmehlo, protože přišla zpráva, že ten dotyčný je mrtev, protože byl zasažen právě tady do těch míst. Jo.
Ano. Mm-hmm.
Takže to má zcela bezpečně, to má nějaký, jak ty jsi řekla, rituální a magický význam. Protože vlastně učiní to impotenci a impotence znamená, že končí množení a končí šíření. Takže dobré zprávy, já si myslím, svým způsobem. Tak to jsem chtěl do toho ještě vsunout, protože vlastně hroutí se ta dlouho očekávaná vize nějakého si strašlivého úderu, kterým měla zdrtit prostě ta ukrajinská armáda. Ono už není kdoby, ale pod vlajkou ukrajinské armády pravděpodobně žoldáci z celého světa. No, zajímavě reagoval Číňan, který řekl, že oni Rusku nepomáhají, přestože Rusko zvládá bojovat s 50 zeměma na Ukrajině, ale pokud bude potřeba, tak Rusku pomůžou, jo. Že ho v tom nenechají. Takže jo, a řekl to docela jako způsobem, kdy tomu Západu těžce pohrozil. Tak jenom o tom, že východní země, východní kultury se v podstatě umí spojit, když je zapotřebí. No a pokud by Čína se postavila na stranu Ruska, tak už nemůže být vůbec žádných pochyb o ničem. Jako jo. To si nemůže Západ dovolit. Tak jenom teďko, já si ještě o tom budu trošku z jiného úhlu pohledu mluvit večer v pokřivených zrcadlech. Tak pojďme na to, co vyšlo tobě, protože jsem tady mluvil v sobotním pořadu
ano.
O tom vyjednávání Amiryho, který vyjednává příměří na Ukrajině, o kterém ty jsi hovořila, že v podstatě to bude cesta dohody. No a všechno se stočilo do Brazílie jako jedna ze zakladatelských zemí BRICSu. A ještě ty nám teďko řekni proč, protože určitě řadě lidí vrtá v hlavě, proč ne Čína, proč Brazílie. A tak dále, no, povídej.
No, mě v podstatě tahle ta otázka taky vrtala v hlavě, proč právě Brazílie. Jo, a zase je to záležitost toho, že jsou informace takové ty ještě z dávných věků platili a platit budou určitá pravidla ve smíru, který prostě fungují, ať se děje, co se děje. Tak mě tam v tu chvíli, když jsem si kladla otázku, proč Brazílie, mě tam skočilo takový to, jako podívat se na takzvané pravidlo, všeobecný zákon severo-jižní polarity, což je starověký, pravěký zákon nebo platící zákon, který byl vždy využíván nebo platil, nebo používali ho mágové, zasvěcenci a podobně, vždy k tomu jakoby k lepším nějakým záležitostem k řešení určitých konfliktů a podobně. Ono jde v podstatě o to, že tento severo-jižní zákon té polarity říká, že na severní polokouli sever dominuje a vždy bude dominovat jihu. Pokud jde o nějaký konflikt, potom sever vždycky zvítězí, nebo záležitost zůstane nerozhodnutá. To znamená, že to bude prostě nerozhodné, bude třeba se muset znova opakovat nějaké sezení a tak dále. Ale nikdy nemůže jich ovládnout sever. Byli jsme v době, když se ta informace o tomhle tom zákonu nebo tom pravidle se ke mně dostala možná před 10 lety, psala o něm už i Linda Goodmanová, která právě v té své poslední knize Hvězdná znamení se těmto věcem věnovala, protože on byla v kontaktu s nějakým pravěkým pradávným zasvěcencem, který ji právě do těchto věcí zasvětil. Ona z toho potom zepsala jakoby knihu a tam bylo hodně moc zajímavých věcí. Jednou z těch záležitostí právě bylo využití a práce s tímto severo-jižním polarizačním bodem. A protože v té době, kdy vlastně jsme byli ještě v harmonickém univerzu 1 a byli jsme de facto ve fantomu, tak v určitou dobu došlo k tomu, že energie planety Země byly převráceny a stalo se to tak, že v podstatě celá planeta byla převrácena hlavou dolů. Takže to, co bylo původně na jižní polokouli, se přesunulo na polokouli pravou, tu severní, pardon, severní. A tak vlastně všechny ty temňácký, všechny ty fantomové vzniklé bytosti, státy a země se dostaly do té pozice ovládající, de facto dominující těm buď národům, etnikům, zemím, státům, rasám a podobně, které byly tedy jižněji od nich. To je jenom tak jako na okraj, tohleto vlastně je to převrácení té planety, převrácení těch toků energetických a to, že se dalo by se říct i česká kotlina samozřejmě z té jižní polokoule dostala na severní polokouli, se stalo někdy v období 15. 16. století, kdy se děly ty věci, co jsme říkali, padl Isker, nebo byl dobyt Asgard Irijský, byla vlastně připojena Tartárie k Moskevské říši a tak. To jsou ty doby nástupu toho dravčího světa, protože jim se právě podařilo zreverzovat ty toky energií, převrátit tyhle ty zákony, které vlastně přestaly platit. Nebo platily, ale byly oslabeny. Díky tomu pak teda mohly vzniknout Spojené státy americké, jsme si říkali, že vlastně byly založeny na okultismu. Jdeme dál. Takže na jižní polokouli ale platí to opačné. Jo? V tom povšechném smyslu tedy má převahu vždycky sever, ale na jižní polokouli je to jih. Oni tedy dostali z té jižní polokoule, protože ten sever dominuje i té jižní polokouli kompletně, takže oni vlastně dostali pod kontrolu svým způsobem všechny jižně ležící země. A protože sever tedy ponese dominantní vibrace toho vítězství, eventuálně bude výsledek nerozhodný, tak bylo potřeba, aby právě všechny dravčí země, státy, rasy a tak byly umístěny právě na té severní části. Při ten sever vždycky dominoval. Je pravdou, že v podstatě ty civilizace, které potom se přesunuly na tu severní polokouli, byly přesunuty z té jižní tím obratem. A důkazem toho je například to, že pyramidy, na kterých je umístěn Karlštejn, byly svými vrcholy směrovány k souhvězdím ležícím na jižní polokouli. Tím, že se ta země obrátila, tak vlastně došlo k odpojení těch vrcholů, těch pyramid, na kterých ten Karlštejn stojí, od toho prostoru v té jižní polokouli. To je jeden z takových poznatků. Píše o tom i třeba paní Blochová v tom Karlštejnském mystériu, tam je to také zmiňováno. Takže ve všech sporech tedy dominuje sever. Když se dostanou dva státy nějakým způsobem do sporu, tak vždycky dobré je zaujmout pozici severně. Tohle je záležitost, kterou znali orientální mágové. Znají tento zákon, řídí se jim, ale protože víme, že Američané jsou tedy velice arrogantní ve své nabubřelosti těch vládců světa, tak ti jejich vůdcové jaksi se neřídí tímto pravidlem. Což se jim samozřejmě pak stalo osudným ve chvíli, kdy došlo například k válce Severní a Jižní Korea, Severní a Jižní Vietnam, tak Američané podpořili jižní část těchto států. Samozřejmě, protože byli na severní polokouli, tak jako jich nemohli ve své podpoře uspět. No a došlo k tomu, že vlastně museli se stáhnout z těchto zemí, kde neuspěli, což jako dalo by se říct nám ukazuje, že opravdu byť ve fantomu, tak tento zákon pořád ještě fungoval. No, jak určovat dominantní roli? Jo, jak to určit? No, jsou-li ve sporu, budeme se teď hlavně zajímat o ten spor těch států. Kdo všechno je na straně Ukrajiny? A kdo na straně Ruska? Budeme-li vycházet z tohohle z toho zákona nebo z tohohle pravidla, pak podíváme-li se na severní šířku, když vezmeme globus nebo mapu, podíváme se na hodnotu severní šířky jednotlivých hlavních měst zainteresovaných zemí. Nebo těch velkých zemí, které by eventuálně mocností, které by eventuálně mohly nějakým způsobem Rusko, tedy Moskvu, ohrozit. Ani Washington, ani Paříž, ani Londýn, ani Tokio nepřevyšují Moskvu, polohu Moskvy, ta je zhruba 55. šířka severní. A všechny ostatní hlavní města interesujících mocností nebo zainteresovaných mocností jsou tedy hluboce pod 55 stupni severní šířky. Čímž teda tu dominanci na té pravé polokouli, na té severní polokouli, získává Moskva. Proto i kdyby se tyto státy všechny spojily, nebo ty mocnosti spojily a vyrazily proti Moskvě, tak maximálně budou v neutralitě, nebo ten výsledek bude neutrální, budou nuceni zasednout k jednání a budou muset tedy jednat, protože ta dominance, ta vesmírná dominance je na straně Moskvy. Jo, když si vezmete potom jednotlivý země, tak můžete porovnávat. To je záležitost týkající se té severní polokoule. Podíváme-li se na Brazílii, protože já jsem se zajímala, proč Brazílie. Brazílie má, ona leží přes rovník, to je pravda, územím, ale hlavní město, který mě teda vychází, že máme pracovat s Rio de Janeiro, tak Rio de Janeiro leží kousek pod rovníkem, to znamená na jižní polokouli, nějakých, já nevím, zhruba 5 stupňů pod rovníkem, na jižní polokouli. A já jsem si kladla otázku, proč země, která leží na jižní, tedy nedominantní polokouli, by měla být zprostředkovatele. Docvaklo mi to ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že tedy vlastně ta záležitost toho sporu, to, co nám tady dneska promítají v tom scénáři, vznikla v době toho fantomu, v době, kdy byla ta planeta reverzovaná, byla, že jo, vlastně měla náklon osy a podobně, takže nebyla v pořádku. A že vlastně teď jsme v prostoru, který je zdravý, planety, kterých se to týká, harmonickém univerzu 2 a 3, jsou ve své pozici tak, jak měly být, to znamená, že Tatara, na které, nebo Midgard, případně Maldek, mají své osy svislé, tak jak původně tedy bylo nastaveno. A jsme zpátky na jižní polokouli. Takže všechny země, které byly reverzovány a byly tím reverzem umístěny na severní polokouli, se ve chvíli uvedení do správné pozice, správných vibrací, tak, jak to bylo původně, dostaly na jižní polokouli. To znamená do podřízenosti. A Brazílie z té jižní polokoule se přesunula, nebo to hlavní město, které teda v tomhle případě hraje tu roli té dominance, se dostala na severní polokouli jako jediná. To znamená, že prostě ta Brazílie jako dominující vibračně v souladu s tímhle s tím polarizačním severojižním bodem, vlastně je oprávněna k tomu vést ty rozhovory, vést tu komunikaci a vyjednávat o kapitulaci, případně o dalších záležitostech. A když tomu připočítáme, že víme, že brazilská kristovská lidská linie je linií potomků Radomíra, Ježíše Krista, dalo by se říct, je tedy tou kristovou linií. Pak ty kvality toho vyjednávání samozřejmě nabývají z hodnoty. A když tomu připočítáme, že vlastně dravci využili i toho reverzu čísla 6, který když se převrátí, vám dá devítku, tedy agresi, zpátky potom devítku, když uvedeme do jejího původního vibračního stavu, hodíme ji zase, otočíme dolů tak, jak byla, je to šestka, šestka je vibrace lásky. Takže Brazílie v tu chvíli se stává vlastně plně oprávněnou k tomu, aby vedla jednání, protože stává se dominantní, dalo by se říct dominantní takovou tou rozhodčí stranou a všichni ostatní, kteří jsme teda na té jižní polokouli, tak jsme víceméně zase pod dominancí jižně položené Moskvy, protože jsem říkala, že to, co je na severní polokouli, tak tomu dominuje sever. To, co je umístěno na jižní polokouli, tak tomu dominuje jih. Ale pokud se dostanou do konfliktu polokoule severní a jižní, pak ta dominance té severní je jednoznačná. Jo, doufám, že jsem to vysvětlila určitým způsobem přehledně, protože jsme na jižní polokouli, kde jsme ve stejné pozici, kdy zase Moskva dominuje všem těm, kteří se s ní chtějí poměřovat. A Brazílie, která je teď v tuto chvíli na té dominantní polokouli, může vlastně zaručovat, protože ona stojí na straně toho BRICSu, stojí na straně Ruska, vlastně má na své palubě, dalo by se říct na svém území, to obyvatelstvo, které je potomkem těch kristovských lidí. Neskoumala jsem původ nebo nevzestupují ti, kteří ta jednání povedou. Ale zase je to náznak toho, co jsme říkali na začátku roku, když jsme si vykládali nebo říkali nějakou tu určitou předpověď, jak by to mělo s tím ukrajinským konfliktem dopadnout, že to bude jednoznačně záležitost ukončená určitými dohodami a budou se muset sklonit v podstatě to, že teda ten velitel přišel o svoji parádu. Tak to jsou všecko jednoznačné takové kousíčky, které když skládáte, tak vám vlastně dávají dohromady skládačku toho, na čí straně stojí, nebo na čí stranu se přiklání ta štěstěna, kdo teda asi bude pravděpodobně vítězem. V tom horším případě to bude nerozhodně a ukončí se to nějakým plánem odzbrojení, tak jak to má Vladimír Putin v tom plánu, je podpořen zase těmi zeměmi, které jsou sice mocnostmi, jako je Indie, Čína, nicméně pořád jsou vibračně pod tou dominancí té Moskvy. Takže kdyby chtěli se pustit do nějakého konfliktu, tak těch šancí na vítězství moc nemají. Velice dobře, právě protože jsem říkala, že tyhle ty věci znají orientální mágové, tak samozřejmě Saudská Arábie, Indie, Čína, Egypt a všechny tyhle ty země, které s tou magií jsou určitým způsobem v souladu a věří, pracují s ní, tak proto věděli moc dobře, na kterou stranu se mají jak si postavit, kde je jejich budoucnost, kde je jejich, nechci říkat vůdce, ale kde je pro ně to správné místo, kde se bude, dalo by se říct, jak si sklízet a kde se bude prohrávat. Takže to je docela zajímavá věc, když si tady ty všechny věci potom poskládáte dohromady. A tak zase máme skladačku toho, že jak důležité je znát ty vesmírná pravidla, která určují. Oni v podstatě to není záležitost, kterou můžete vlastně aplikovat jenom na státy, ale to je věc, která se dá aplikovat prostě v tom praktickém životě, protože pokud si pořídíte kompas, když jdete na nějaká jednání, tak je dobrý. Všimněte si, když si můžou politici vybrat místo k jednání, tak ti informovaní si vždycky sedají na sever. Pokud je to možné, tak žádají místo, aby seděli na sever, protože vědí, že ta jednání budou v jejich prospěch. Obyčejný člověk to může využít, když půjde na nějaké jednání o práci, nějaký konflikt k soudu nebo cokoliv bude řešit v rodině, tak pokud si sednete na stranu severní, máte šanci, že budete úspěšní. Jenom záleží na tom, abyste si kývadlem kývli, na které části té polokoule, v jakém prostoru se odehrává ta událost, kterou chcete řešit. Pokud je to něco z minulosti, tak to asi bude teda ta severní polokoule, tam bude umístěno to místo, tam si budete sedat severně. Pokud vám ale vyjde, že to je záležitost spojená ještě s minulostí anebo s budoucností a že se týká prostoru na jihu, pak si budete sedat jižně. Ale většina v současné době, většina těch věcí a v minulosti, protože kdo toto pravidlo zná, tak ho mohl využívat už v minulosti, kdy fungovala ta severní dominance. Jenom je třeba teda vědět, ve kterém prostoru jsem, jakou pozici mám teda zaujmout. Pokud jsem na severu, tak severní, pokud jsem na jihu, tak jižní. Podle toho si potom vybírám místo k sezení. Mnozí orientální politici toto znají, proto si na různých jednáních někdy také mohli vybrat pozici, kde chtějí sedět. Orientálci si vybírali své pozice, proto se pak taky vyjednali určité, dalo by se říct, ústupky nebo úspěchy ve svých jednáních. Zatímco arrogantní, temní vůdcové si myslí, že jako nemusí nic, tak si sedali, kam si sedali. A myslím si, že i to přispívalo mnoho k tomu, že byli neúspěšní, anebo jenom ta záležitost, která se řešila, byla nerozhodná. Možná taky, a to je pravděpodobné, že by některé smlouvy a dohody dopadly úplně jinak, kdyby rozesazení státníků bylo tak, aby teda posloužilo dobré věci. To si tedy myslím. Takže doufám, že jsme si dobře hezky vysvětlili, jak velice důležité je vědět a znát některá pravidla starověka, jak je použít. A v tomhle tom případě, kdy teda se řeší zásadní válečný konflikt, který vlastně je rozhodné, protože jsme na konci dočasné zestupné reality, máme zavřené průchody, už jenom dobíhá vlastně ten scénář, který je rozjetý. Tak jak vlastně toto všechno je nastaveno, jak toto všechno těmto zákonům, těmto pravidlům podléhá a proč třeba si právě Putin vybral Brazílii jako zprostředkovatele? On si mohl samozřejmě třeba odmítnout a vybrat si někoho úplně jiného. Mnozí si pozastavují nad tím, proč Brazílie jako Jižní Amerika, jaksi daleko, mimo Evropu, mimo Asii, no ale je položená tak velice dobře. Ta její poloha může být využita vlastně k tomu, aby konečně podepsali Ukrajinci tu kapitulaci, aby se tam začalo s čištěním toho prostoru tak, jak to má i Rusové, jak si naplánovaný. Takže to je věc, která mě jako přišla, když jsi mluvil v sobotu o tom, že tedy Brazílie by měla být zprostředkovatelem, vyjednavatelem a kdo všechno vlastně už je přesouván do tohoto prostoru, co všechno se tam chystá. Tak to mě tak jako motivovalo. Doufám, že to všechno doběhne do konce, tak jak to má být, věřím tomu. A můžeme to tak jenom zpovstálí sledovat tím, že můžeme ty jednotlivé částečky toho, co jsem teď říkala, třeba odškrtávat, že proběhlo nebo se děje. Máte kivadla, máte vyšší a ptejte se.
Já ti děkuju za to, jak jsi to takhle rozebrala, protože víš, co je zajímavý? Zajímavý je, že když se nad tím zamyslíme, tak kam bylo umístěno nejvíc nácků, kterým byl umožněn odchod na konci druhé světové války? Do Jižní Ameriky. Jo, prostě, protože v tu dobu ta Jižní Amerika pochopitelně byla pro ně rájem, že jo? Severně byla víc, jakoby ta sever proti jihu, když bojoval, tak logicky musel vyhrát sever. A tu jižní, oni používali, tu Jižní Ameriku, oni používali jako, a bylo to vždycky tak prezentovaný, že tam žijou takový ty farmáři, takový ty jednoduchý hlupáci, tam v podstatě, že jo, byli prezentováni jako, že nejsou na té úrovni, jo, a tak dál. Čili ta Brazílie třeba byla vybraná teďko, když se nad tím zamýšlím, jo. Čína předložila nějaký mírový plán, který předložili jak v Moskvě, tak ho předložili různě. A ono to úplně ti jako vyšumělo, jo. Ani Vladimír Vladimirovič na to moc nereagoval, protože byl plán asi s tou Brazílií. Protože Brazílie, ano. Jo, Čína je taky členem BRICSu, ale Brazílie má právě tu polohu. A k těm událostem, o kterých se tady mluvila, my jsme si tady říkali, že vlastně Velká Tartárie existovala určitě ještě v 15. století a já jsem tady četl včera, že v roce 1771 ta encyklopedie Britannica popisuje, jak se rozkládala ta Velká Tartárie. Jsou tam mapy, Vladimír Vladimirovič to odtajňuje, aby přiblížil, aby připomenul slovanským národům, čeho jsou součástí nebo z čeho vzešli, kam patří. A vlastně, že se to rozkládalo od toho oceánu k oceánu a že to vlastně pokrývalo celý ten kontinent. V roce 1771 encyklopedie Britannica o tom takhle pojednává. Já jsem tady mluvil o tom, že ještě v 18. století se to vyučovalo na všech vysokých školách i v Evropě. A najednou a zrazu nič, jak se říká, jo. Najednou prostě ticho, bílé místo, jako nic neexistuje. A musím se to dát do posloupnosti na časovou osu. Takže někdo říká, že to bylo jakoby evoluční infikovaností a působením, rozkladným působením temných, že zaniká velká Tartárie. Ty jsi tady rozbalila téma, že to bylo za použití údajně termojaderných zbraní. No, počkej, teď na to navazuje, když teda zaniká velká Tartárie, přetáčí se planeta, se překulí v podstatě tak, že sever se ocitá na jihu a do toho všeho ještě se potom zakládají Spojené státy americké. Jo. Čili je to taková zvláštní trojúdálostní věc, kdy na sebe ty věci začínají navazovat. Ono totiž, ten termonukleární, kdo ví, co to přesně bylo, co obrátilo planetu, jo. Čili musíme to vidět tak, že ty věci spolu zcela bezpečně souvisí a tím pádem, pochopně, oni se potřebovali dostat do té jakoby severní, protože měli tam asi hnízda, měli to tam ošefovaný v té severní Americe, tak to potřebovali dostat na ten sever, jak se říká, jo. No zajímavé, to je hodně zajímavé a vysvětluje to vlastně, proč Británie, proč Brazílie. To pochopitelně teďko bude mít také do hru, jaksi pozičně to oslabuje Británii, že jo?
Mm-hmm. No.
Tak, já myslím, že dáme písničku, co ty na to?
Ano, něco krásného zahraje.
Dáme písničku, mám tady připravenou jednu hezkou, tak si pojďme zahrát, no a potom se zase vrhneme na jedno zajímavé téma.
Преклони голову к доброму седлу. Не буди казака, ваше благородие. Он во сне видит дом, мамку да мету. Он во сне видит дом, да лампасы дедовы и добротьев баловни, оседлавших тын. Да сестрицу свою, девку дюже вредную, от которой мальцом удирал в кусты. Она к ней наличники гуляет до поезда. Нищники, черные глаза, в окошке том гуляет домой, казачий дом. Люди и атаман, и Саула верного, он от смерти тебя спас в лихом бою. Да еще сотню раз сбережет, наверное. Не буди, атаман, ты судьбу свою. Она пьет наличники, гуляй до поезда. Нищники, черные глаза, в окошке том гуляй домой, казачий дом. Чаем розовым, да со скошенных трав тянется туман. Задремал под ольхом Исаул на роздыхе, не буди своего друга атаман. Задремал под ольхом Исаул на роздыхе, не буди своего друга атаман. А на окне наличники гуляет до поезда.
Заслуженная артистка России Пелагея.
Так, Пелагея. No, trošku zase jinak, než si ji hrajem. Ale myslím si, taky hodně zajímavý. Au, teď si se uhodila, viď? Au, jau, jau, jau. No jo, zlobit se nemá. Tak, my se ještě asi budeme moci podívat na jednu další zajímavost, která ti vyšla. Nebo jestli máš nějaký zajímavý mail. Já jenom připomenu, můžete nám psát pochopitelně svoje dotazy na telefonní číslo 774 139 044. Takže můžete se dotazovat, můžete psát a my se, doufám, ještě stihneme vašim otázkám věnovat. Tak, Išo, co barvy?
Hele, prosím tě, barvy nechme na chviličku. Já bych jenom tady přečetla dva zajímavý mailičky zase od našeho seminárníka. A pak se teda vrhneme zase na další záležitost, kterou jsem narazila. Mně se ty mailíky moc líbí, protože zase jsou inspirativní pro ty ostatní, kteří možná nevědí, kterým směrem zaměřit svoje práci na sobě nebo vytestovat si, jak jsem na tom a podobně. Takže první mailíček je, že tedy dnes bych poukázal na to, že vzestoupené bytosti stále většinou čerpají svoje informace z té dočasné reality, která obsahuje ale informace většinou z temných, padlých anebo padajících systémů a většinou jsou reverzované a potom jsou také na rozpadcích, co jim to vlastně jejich vyšší já říká, ale neuvědomují si, že požadovali tedy informace a jejich čerpání z dočasné reality. Doporučil bych všem vzestoupeným bytostem, aby čerpali informace z reality, do které půjdou, a pro informace z té dočasné sáhli jenom pokud by tedy chtěli něco porovnávat, nějaké situace, nějaké věci. Ty informace z dočasné a předešlé reality tedy budou zachovány a kdykoliv bude možné do nich nahlédnout pro určité porovnání určitých dějů. Je to stejné, jako by pro vás postavili dům a vás by to kromě toho, s kým budete bydlet nebo kde, nic jiného už pak nezajímalo, ale přitom stále byste řešili věci starého domu a tak to potom vypadá, jako byste se ani do nového domu nechtěli přestěhovat. A proto doporučuji co nejvíce se zajímat o realitu, kam půjdu, protože tady máme veškeré informace pro svůj vývoj. Takže pocítíte-li nějaký stres nebo tlak na vědomí a nevíte, co s tím, tak požádejte své vyšší já o informace z reality, kam půjdete, a to vás potom přivede na jiné myšlenky a stres a tlak odpadnou. A ještě bych se zastavil, jak jste v minulém pořadu probírali energii lásky, tak stvořitel poskytuje svým dětem univerzální neutrální energii pro svůj život a vývoj. A každá bytost potom svobodně volí, kterou kvalitu této přijaté energie bude vyzařovat do okolí. A zase jsme u toho. Pokud budete čerpat informace z dočasné reality, tak zjistíte, že se zde proflákla energie lásky. A teď má každý možnost si ověřit ve své nové realitě, kam půjde, jak je to tam s energií lásky. Každé univerzum má jinou energii, jinou úroveň lásky, k sobě, ale také lásky něco udělat pro druhé. Takže čím vyšší realita, tím vyšší je úroveň energie lásky udělat něco pro druhé, nebo také každá realita má minimální úroveň energie lásky udělat něco pro druhé, aby bytost zde mohla pobývat. Takže pak je na vás, jak proměníte přijatou energii a k čemu ji použijete, a nezapomeňte, nic nebude zapomenuto a nikdo neunikne. Sice se opakuju, ale porovnejte speciální operace v dočasné realitě a pak v duchovní sféře. Tak, v podstatě je to záležitost toho, že hodně lidí má strach napřed z té kompletace a potom také strach z té budoucnosti. Proto se nechtějí do toho nového svého domečku, který tam na ně všude čeká, který se tam jejich vyšší a pro ně vybudovalo, nechtějí se tam přesouvat. Máš tomu něco?
No mně to přijde dost logický. Protože trošku jsme na to zapomněli, bereme to asi jako automatický, že když si jako něco dohledáváme a tak, takže jsme si nepřepli v uvozovkách jakoby ten přijímač, jo? Že stále pracujeme se starou knihovnou v uvozovkách nebo se starými zdroji informací a nemáme ty nové, takže je dobré, kdyby na to lidé mysleli a prostě se tam začali opravdu orientovat. Jako kdyby si to tam připli prioritně, že chcou teda si lovit nebo dostávat informace z té nové reality. I když ono zase, jo, v některých momentech, když se potřebuješ ptát na některé důvody určitých věcí, no tak potřebuješ si sáhnout do starých záznamů. Jo. Ale asi prioritně už je potřeba být napojen do těch nových zdrojů, protože potom lidé dostávají, řeknu, odpovědi, kterým nerozumí, respektive jsou z nich zklamaný třeba. Víš, jakože... jim to nezapadá, jakoby, že jim to ne, je to tak, jako, že když koukají na nebe a vidějí tam ten chemtrails, tak si říkají, tyjo, tak teď už by to tu nemělo být, jako jo. Jenomže to je to, že pořád koukají do toho starého, jakoby.
No.
Čili to samé je, když se na něco ptají, tak pokud nepožádají, že chtějí informace z nového pobytu, tak budou dostávat informace z toho, jak to bylo předtím.
No a to je právě to, co si mnoho lidí neuvědomuje. Ono je to právě spojené s tím strachem z budoucnosti. Ten strach jim zabrání domyslet, jak tu otázku položit, aby to byla odpověď toho, co mě čeká, co mám teprve řešit, nebo co teď řeším. A oni pořád se vrací jakoby za ten strach se schovávají a zůstávají v myšlenkách, protože musíme si hlídat i svoje myšlenky. Zůstávají v tom prostoru té minulosti, protože vědí, podvědomě cítí, že jako ty útoky a to všecko, co tam bylo, to hnusný, že to vlastně neexistuje v uvozovkách, že pokud mají pocit, že jim není dobře, tak mnozí už vědí, že je to buď čištění, nebo že se zbavují něčeho, něco řeší, ale v té úrovni těch iluzí, a to všecko ale vzniká zase z těch informací, které souvisí s tou dočasnou minulou realitou. Máme realitu, která skončila v harmonickém univerzu 1, a pak jsme přešli do reality, která je dočasná, vzestupná v harmonickém univerzu 2, a pak jsme se přesunuli do vyšší reality, do reality dočasné, vzestupné v harmonickém univerzu 3. No a tam vlastně jsme už říkali minule, došlo k zavření té mřížky, těch vrat. Je tam vystavená ta frekvenční zeď, aby jaksi neprotékaly energie mezi těma oddělenýma prostorama. Naše bublinky jsou nasunuté, jsou integrované v tom prostoru, nebo toho prostoru, do kterého každý má přijít. Někdo na Teru, někdo na Maladek, někdo na Midgard, někdo někam jinam. Prostě ty bublinky jsou nasunuty v těch určitých prostorách. Začínají se spouštět do vytvářet a podobně domodelovávat ty budoucí životy. U někoho už běží, u někoho se to teprve po té kompletaci dokončí nebo dotáhne do toho správného konce. Ale ještě pořád narážíme na věci, které jednotlivci musí nějakým způsobem dořešit, aby teda měli vyřešeno všechno. Ono i v té budoucí realitě nebo v té realitě, v tom prostoru, kam přicházíme, je něco z té minulosti, z toho otisku, když jsme tady tudy jen tak jakoby proběhli. Já jsem říkala, že si to třeba můžeme představit, jak skáče ten míček z těch schodů dolů a všude tam, kam dopadne, tam nechá svůj otisk. A do toho ten otisk nese nějaké stopy, nějaké energie a můžou to být věci, které nejsou vůbec pozitivní nebo které je třeba řešit karmicky a podobně. A to je to, co teď by si vlastně zastupující měli s tím vyšším já začít řešit. Co potřebuju vyřešit, když přicházím do nového prostoru? Co by mě tam mohlo brzdit? Co by mě tam mohlo blokovat? Co mi tam překáží? Co je třeba vyřešit? Největší problém zatím, co mě vychází, je ten strach z toho budoucího, jak říká nebo jak píše pan Pavel, že vlastně mají postavený barák a nechtějí se do něj nastěhovat, protože v tom starým, kde jim nefungují pořádně okna, netěsně, kde jim fičí, mají to tam vlhký, mají díry ve střeše a prostě nechtějí se z toho starého baráku hnout a přitom vedle na zahradě jim stojí fungl krásná nová vila. Ale oni prostě tam nechtějí jít, protože jsou pořád ještě zaběhnutý. A ten strach z toho, jak se jim tam bude žít a tak podobně. Takže to je to, co je zdržuje o to, aby se přesunuli. Takže moc hezké mailík, mi se to právě líbilo, protože jsou tam ty postřehy toho, co někteří lidé můžou pocitovat vědomě, ale i nevědomě v podvědomí, to tam může být uložené. Uvolňují se ještě různé myšlenkové formy, které jsou někde hodně hluboko zasunuté. A zase můžou mít lidi pocit různých takových beznadějných stavů, takového jako duchoprázdna kolem sebe, že nevědí, co mají dělat. A přitom se stačí zeptat vyššího já, co vlastně teď za ty informace v tom prostoru, kam jsem si přestěhoval, kam jsem si přinesl svůj rameček, co tu na mě čeká, co tady mám vyřešit, čím se mám zabývat, jo? A samozřejmě ty informace, které jsou z minulosti a souvisí s tím, že je třeba něco někde vyřešit, tak ono to vyšší já je dodá. Jo? Ale je prostě potřeba v těch myšlenkách, když zadávám otázku, zmínit, že chci informace, ale z prostoru, kam přicházím. Protože z té budoucnosti vám to vyšší a najde v těch vašich knihách, v těch vašich záznamech. To tam je všechno napsané, to tam zůstává. Jestli to má, je to tam odškrtnuté, jestli to máte vyřešené, nebo neodškrtnuté, jestli se to přenáší. To vyšší já všecko najde. Ale vy potřebujete vědět, že, nebo byste měli zmínit, že se jedná o informace, které máte před sebou, které máte k řešení, nebo které můžou blokovat i tu vaši chuť se do toho domečku přestěhovat. Tak bych to viděla já.
Je to, jako když s tím domem, jo, by to přišlo, jako že ti lidé dál bydlí v tom starým, protože v tom novém to topení se ovládá, je to tam složitý, musí se to naprogramovat a teď ta teplá voda taky jako teče trochu jinak a musí to užívat tak, aby to nezničili, tady už se nemusí přezouvat třeba, jo? Mm-hmm. Čili je to taková ten podvědomý strach z té změny. No, je to tak, jak to napsal Pavel. Ale myslím si, že dřív nebo později to každého tam dotlačí. Akorát, že kdo nechce zbytečně, řeknu, být jaksi dokopán k něčemu, tak bude proaktivní a bude mít trošku náskok před ostatníma, protože kdo bude k tomu dokopán a doveden, tak může to být nepříjemná forma, to za prvý, a za druhý ztratí zbytečně čas.
Tak.
No, teď logicky ti, kteří se spojují, tak můžou mít taky ten pocit takového nějakého neukotvení, protože vlastně oni se stali součástí vyššího celku a tady dožívají, nebo tady momentálně se nalezají v takové formě jakési už jenom hologramové. To pro ty některý, kterým ještě má posloužit to prostředí, ve kterém oni jsou. Čili je to takové přechodové období, které sebou nese mnoho, mnoho, mnoho novinek a změn, které, když si lidé třeba nekývají, tak můžou být z toho vykolejení, může jim to být nepříjemné, můžou z toho mít takové divné rozvibrování, anebo naopak pocit takové prázdnoty, takového vykořenění. To je to ztracení se v tom prostoru, jakoby. A nebo zase někdo to může pociťovat naopak, že už naciťuje jakoby tu verzi toho, že je spojený s něčím. Mm-hmm. Teď se cítí mnohem silnější, má obrovský rozhled, má obrovské množství informací. A to budou asi ti lidé, kteří právě budou mít našlápnuto, že budou proaktivní a oni dřív vlastně zjistí, jaké výhody jim to poskytuje být součástí vyššího celku. Doteď byli jako oni sami v uvozovkách se svým vyšším já a teď najednou jsou jednou dvanáctinou, to znamená, že mají 11 dalších jakoby jsou 12krát silnější a je potřeba si osahat ty možnosti, které jim to vlastně naskýtá, které jim to dává k dispozici. Takže necháme na každém, ať si v tomto ohledu takzvaně poťapé a ať si to každý osahá. No, zajímavý, dobrý. Tak máš tam ještě něco?
Ještě tu mám jeden mailíček od stejného autora, ten přišel včera. Zase trošičku zajímavý postřehy, tak já přečtu. Ještě bych rád poukázal na zvyšující se stres vzestupujících bytostí. Je to způsobeno tím, že konec této reality je už velmi blízko. Většina bytostí si to neuvědomuje, co to způsobuje. U vzestoupených bytostí se začíná projevovat něco, jako když jsou na rozpacích, že například ještě nestihli něco dokončit, dostali dobrou nabídku zaměstnání, navýšili jim plat, dostali peníze, se kterými ani nepočítali a jiné podobné věci. Samozřejmě pro každého je to něco jiného, ale navozuje to stav, jakože to tady v této realitě není tak špatné a najednou je tu konec dočasné reality. Je to opět zase jedna z posledních velkých zkoušek, jak se budou vzestoupené bytosti chovat. A co dál? Čerpat informace z reality, kam půjdou a pokračovat na práci, na svém vývoji, do posledního okamžiku dočasné reality a pokračovat potom v nové realitě. A nezapomeňte, ať budete kdekoliv, nic nebude zapomenuto, ale nikdo ani neunikne. Jinak jednotlivé realitní bubliny jsou již na 100% integrovány do prostoru, kam mají přijít. Překlopení vesmíru nebo to překodování vesmíru bylo zvoleno proto, že to bylo nejrychlejší a nejúčinnější v dané situaci, protože bylo nutné co nejrychleji zastavit pád vesmíru. A teď, kdy už je čas, jsou tedy zaváděny několikanásobné na sobě nezávislé kontroly celé evoluce vesmíru a budou zaváděny postupně ještě účinnější metody, než je překodování a proto bytosti, které jdou na misi, budou shromážděny na Aramaténě, kde budou informovány a proškoleny o dalších postupech, které mají před sebou. Další moc krásný mailíček. Máš k tomu nějaký postřeh?
Tak rozhodně mám. Jsem rád za ten postřeh, který tady Pavel napsal. Předpokládám, že to byl Pavel. Mm-hmm. Protože když se ta věc řešila, tak se řešila tím překodováním, tak se řešila jako naléhavý akutní problém, který bylo potřeba vyřešit razantním způsobem. Takový ten hrubý řez. Jo. Teď je pochopitelně potřeba v klidu, když už toho času je víc, tak nějakým způsobem tu věc dokončit načisto, tak aby ve všech parametrech odpovídala možným dalším, třeba skrytým a různě utajeným pokusům o jakousi infiltraci. Jo. Čili a myslím si, že to není jenom o té infiltraci, ale že to je o dolaďování procesů, které na sebe navazují a ukázaly se, jako, že třeba v některých momentech nebyly úplně postačující z některé kontrolní mechanismy, tak právě na základě zkušeností s tím vším, co tady probíhalo, tak na základě těchto zkušeností budou ty věci dopracovávány. Tak počkej. Byly dopracovávány, nebo budou dopracovávány k dokonalosti. Takže to poučení a pro někoho, pokud to bylo utrpení, to se týká některých zejména, tak to nebylo marné, přineslo to, počkej, přineslo to svoje. Tady mám ještě návštěvu. Ano, tak běž. Takže moderátorku vyšleme do světa. Já jsem za to rád, že to neskončilo jenom tím překodováním, jo? Protože víš, kolikrát jsme se spolu bavili, že jakoby něco visí ve vzduchu, že něco by se mohlo ještě opomenout a tak dál. Takže oni nebyli zazelena utržený temňáci, byli to padlé vysoké bytosti, takže měli zkušenost s mnoha pády, takže věděli, jakými cestami a monitorovali pochopitelně všechny snahy o zmaření jejich plánů. Jo. My jsme někdy na začátku tady našeho vysílání o tom mluvili, že vlastně když se vyskytl někdo, kdo jim vzdoroval, tak oni byli chytří, oni ho okamžitě neodstranili, nezabili ho takzvaně, nebo nezničili ho. Oni ho monitorovali a v podstatě stupňovali a zdokonalovali to, co on se snažil zrušit, aby si otestovali způsoby a možnosti bytostí, které mají proti sobě. Jednu i druhou stranu to pochopitelně nesmírně posilovalo. Otázka potom na konci byla, kdo nakonec bude mít to závěrečné slovo. A tam vedla nějaká cesta přes ty počáteční vlny odporu, když takhle řeknu, přes počáteční zkoušky k odstranění té bytosti toho dotyčného, nasazovali čím dál tím větší kalibr. Když přežil úroveň 3, tak se dostal do úrovně 4, kde na něho číhal zase silnější sok a tak dále. Čili v tomto ohledu jsou ty hry třeba počítačový, tak jsou dobrým odrazem temňáckého způsobu fungování. No ale bytosti na misi, jo? To znamená, pokud někomu vychází, že je bytost na misi a vychází mu, že je třeba na Aramaténě, tak to může být právě ten důvod, že tam podle kontraktu, který ta bytost si sjednala, tak podle toho musí být vybavena informačně, jo. To proto, a musí vědět, co se chce, musí si vědět, proč se to chce a musí vědět, do čeho jde, protože my jsme spolu zažili takové ty věci, kdy tady přišly bytosti ku pomoci, a protože v Hrmském univerzu 1 na Midgardu v té třetí dimenzi to měli komorové těžce pod palcem a cenzura byla obrovská, ještě větší než v České republice a na Slovensku teď, tak se nedostávaly informace. No a ty bytosti, které sem přišly ku pomoci, tak najednou stály tváří v tvář světu a realitě, o které vůbec nic netušili. Netušili, že je to tak drsné, netušili, že je to až tak daleko, netušili, že to je v takové fázi jaksi nevhodného vývoje. Takže je potřeba asi i na tu rekognoskaci těch událostí a těch věcí, nebo toho úkolu, tak ta rekognoskace stavu bude muset být mnohem pečlivější. Ono tady v podstatě se spolehalo na to, že bytosti jsou ty vyšší bytosti nelžou a tak dál, nepřekrucí pravdu. Eliško, ty běž s maminkou teďko. Ahoj, papa. Běž tam pomoc uklízet, běž tam pomoc uklízet, utíkej. Tak, máme úkol. Dobrý, tak jsme právě, Eliška podepsala kontrakt na úklid svých hraček. Tak to je. Takže asi takhle bych tomu reagoval.
No, přesně tak. Proto mnozí, nebo často píšete, že vám vychází, že jste na aramaténě. Já jsem říkala, že máte nebo že jste originálem na taře. A jak je to možný? A kde teda je problém? Kde je chyba? Tak teď už víte. Ono v podstatě lze i to, že bytost, která teprve teď zestoupila, může mít ve svém předurčení, ve svém inkarnačním plánu, dejme tomu třeba začátek nebo vstup do nějakého takového toho kontraktu, kdy může se vlastně vývojově stát nějakým pomocníkem, poradcem, průvodcem. Jo, vlastně může začínat v té své v uvozovkách kariéře bytostní, protože ne všichni jsou jenom k tomu, aby zestupovali bytosti na misi, přichází z vyšších úrovní, ale samozřejmě také se školí tím, že tedy podepíší ten kontrakt, protože je to jejich dobrovolné rozhodnutí. Všechno je na dobrovolnosti, podotýkám, nikdo není do ničeho nucen, nikomu není nařizováno, co musí a nemusí. Pokud někdo chce podepsat kontrakt, má vlastně evoluční předpoklad, má to ve svém předurčení, je schopen vlastně v té profesi se, dalo by se říct, dokonalit, protože těch kontraktů různých typů je velice mnoho. Může to být i třeba záležitost péče o přírodu a podobně. Takže vlastně těch bytostí, které vzestupují a můžou být na školení na aramaténě těch avatarů, těch svých, dalo by se říct, tatínků, maminek, tak vlastně tam se vyškolí, tam podepíší kontrakt, tam z nich vlastně, dalo by se říct, se stávají specialisté v určitém oboru. Také jsme říkali kdysi, když jsme byli ještě v té jedničce nebo pak už jsme se přesunuli do dvojky a povídali jsme se o té lásce, tak není možné, aby z lásky neplavec skočil pro tonoucího, pak se s ním utopil společně. Prostě bylo to aplikováno na ten příklad toho, že za každou cenu někoho, kdo se dostává do pádu nebo je v pádu, pokud nejsem vyškolen, může se stát, že mě stáhne sebou, proto nebylo doporučováno do těchto akcí se pouštět. Byly na to tady zase bytosti, které přišly ku pomoci speciálně vycvičení na to, jak se chovat, jak zacházet v takových případech, kdy bylo, nebylo možné. Samozřejmě museli zjistit, do jaké míry je možné takové bytosti ještě podat pomocnou ruku, jak s těma bytostma pracovat. Takže i to, samozřejmě, protože, jak jsme říkali, nebyli informovaní, nevěděli úplně přesně. Oni nějaké informace byly, ale nebyly úplně přesné. Takže potom to zjištění, do jaké míry to všecko je poškozené, bylo daleko větší. Ani na některé ty záchranné aktivity tito specialisté úplně nestačili. Jo? Takže na aramaténu se dostávají i ty bytosti, které, dejme tomu, se stávají zestoupenými v duchu nebo do ducha, vlastně zkompletovaní. No a podepisují kontrakt, že budou určitým způsobem působit, dejme tomu, v prostoru, na přírodu, na lidi, pracovat se zvířaty a jako zabývat se různými jinými aktivitami. A tímto způsobem můžou právě se stát zase bytostmi na misi, protože tím, jak budou evolučně navyšovat svoje vibrace, tak samozřejmě se stávají většími a většími a většími odborníky na dané téma. No a začínají vlastně tu svoji kariérní, dalo by se říct, ten svůj kariérní postup i takovýmto způsobem. Takže možné je úplně všecko. Pokud vám vychází tohleto, ptejte se, jestli teda jste na té Aramaténě, případně na jiné planetě za účelem jenom výuky, nebo jestli tam máte zůstat trvalé, nebo jestli tam budete přechodně a pak se budete vracet zpátky na tu planetu, kam máte teď namířeno. Záleží na tom, jak, kdo zase je to individuální.
Jenom možná k vysvětlení těm kontraktům, jo. Takhle, buď ten člověk se stane součástí jakéhosi tečení vody, to znamená, ta evoluce v podstatě ho unáší proud a tak, jak se vyvíjí řada dalších okolo něj, taky on se vyvíjí, čili má to nějaký takový ten pozvolný trend. A nebo ta bytost aspiruje na nějakou tu specializaci, jak si řekla. A i třeba i ten kontrakt může být podepsán na taru, jo. To není o tom, že ten kontrakt musí být buchví kde, ale je potřeba specializovat tohoto dotyčného člověka, aby byl, řeknu, aby plaval po proudu, ale kraulem třeba, jo. A nebo aby použil loďku a potom proudu zrychlil. To znamená, že má-li tu ambici, má-li ty schopnosti, předpoklady, tak ta možnost toho, že to využije na té bázi dobrovolnosti, dává šanci na zrychlení toho procesu evoluce té bytosti. A to je... Co tady křičíš? A to je právě o tom, jak některé ty bytosti jsou spíš duchovně laděné, některé jsou jakoby řeknu řemeslně, některé ty bytosti jsou do toho léčení, některé bytosti jsou vůči planetě, čili to tvoření potom nějakým způsobem bude tomu odpovídat. Čili bytosti, které podepisují kontrakt, nemusí být úplně nějaké bytosti, řeknu, vysokého evolučního čísla, ale vlastně jsou to bytosti, které chtějí intenzivně pracovat na svém růstu. Čili je to tak, jako když můžeme se podívat na ty lidi. Někteří lidé jsou v tom životě, učí se životem, když to takhle řeknu, a znají a umí to, co potřebují pro to, aby správně a dobře žili. Jiní lidé se stávají specialisty, učí se, vzdělávají se, pracují v tom oboru, zdokonalují se v tom oboru a mají určitou odbornost, která není nutně potřebná těm lidem, kteří se chtějí pouze realizovat v tom životě. Takže takhle bych to možná ještě přiblížil. Proč vlastně ty kontrakty, ty bytosti jakoby podepisují? A pak to ještě souvisí pochopitelně s tím, že může to být takové vyrovnávání. Představte si, že tedy se poskládali se duchové a z duší. A teďko víme, že 12 duchů bude v budoucnosti skládat toho avatara. Takže jedna, dvě, tři ty bytosti těch duchů, kdyby tomu jsou pomalejší nebo jsou nižší úrovně, tak mohou zrychlit právě takovýmhle kontrahováním. No, tak to bylo jenom tak ještě trošku na vysvětlenou těch možností, těch důvodů, a je to zase všechno principiálně báze dobrovolnosti. Nebo ta bytost, která se poskládala, cítí, že má v něčem jakoby trochu handicap, že něco nemá úplně vyladěné a potřebuje se tam hodně zdokonalit, tak podepíše kontrakt a půjde do nějakého týmu, který sice nepovedou, oni ten tým nepovedou, ale budou součástí toho týmu a v tom týmu zrychlí svoji výuku v tomto oboru, v tomto směru nebo v tom tématu. Jo. Dám příklad, toto je třeba v Rusku, v ruském školství, to jsou ty třídy kadetů. Vlastně ty děti, studenti, kteří mají potenciál zvládnout toho učiva víc, než je standardní, tak nejsou bržděné v té standardní třídě standardní výukou, ale je jim dán prostor na to, aby vystartovali v tom svém sosání informací a dovedností, zkušeností a jsou v těch třídách kadetů. A ví se, že ty třídy kadetů jsou právě pro ty budoucí šéfy administrativy, šéfy armádních týmů, šéfy nějakých ministerstev a tak dále. Čili, že to jsou lidé, kde si ten národ vychovává nejlepší z nejlepších, aby jim svěřil řízení těch věcí veřejných pro všechny. Jo? Důležité pro všechny. U nás ta cesta je pochopitelně obrácená, my razíme cestou inkluze, to znamená, že ty standardně vyučující děti zpomalíme tím, že jim dáme ty pomalé žáky do třídy a tempo se přizpůsobuje těm pomalým dětem. Čímž zdokonaluje údajně ministerstvo školství, zdokonaluje výuku. Asi proto, aby tam byl čas na ty různé deviantní sexuální výchovy a podobně. Tak, to jsme asi tu téma teďko nějak tak vyčerpali, nebo máš k tomu ještě něco?
Ne, nemám. Já myslím, že bychom si mohli zahrát a dáme, pak skočíme.
Dáme písničku. Skočíme dál. Dáme písničku, jestli tak si dáme jednu, kterou jsme známej. Vyzkoušej nový Actimel plus se zinkem a... Známej, ale nehráli jsme ji. Reklamy mě jednou zničej, prostě to je neskutečný. Takže dáme si ještě jednou Pelageju, trošku v jiném aranžmá. Pelagea před 13 lety. Taková rozvrná písnička, trošku hodně moderně jaksi pojatá, ale jenom aby jsme věděli, že Pelagea dozrála jako víno, jak se říká. Takže k naší velké radosti si pak můžeme hrát jiné písničky, které jsou takové víc, řeknu, víc ladí duchu. Není to třeba tak moderní. Nebo nevím, jak bych to přiblížil. Nicméně, jestli máš to téma, tak se do něj pust. Jinak já bych tady měl jednu otázku, ale můžeme, ať to zvládneme, tak nejdřív tvoje téma a potom případně otázky.
Dobře, já to nebudu moc rozvádět. Já jsem zase narazila na to, že mi prostě přišlo, že se mám začít zabývat a věnovat tomu, jak budou vypadat jemně hmotná těla a čakry v tom harmonickém univerzu 2 a 3 a 4, protože to, co jsme si říkali na seminářích, a jemně hmotná těla, čakry, jejich barvy, jejich význam a tak dále. To platilo pro harmonické univerzum 1, kdy vlastně ty těla byla přeházená, barevně nebyla v pořádku, v čakrách to platí totéž. Některé čakry byly posunuté, aby nezapadly tak, jak by zapadnout měly, když se propojovalo to fyzické tělo s tím bytostním. Takže mě teď přišlo, protože v minulosti jsem se na to několikrát ptala, bylo mi řečeno, že mám počkat, až přijde ta správná chvíle. Teď tedy zřejmě nastala, protože jsem se začala zabývat barvami jemně hmotných těl, jejich pořadí, jejich umístěním, jejich významem, jejich funkcí, to samé s čakrami. A teď jak já jsem si to všecko tak, jak jsem to sesumírovala, tak, jak jsem to sepsala, tak jsem zjistila, že samozřejmě některá ta jemně hmotná těla byla přeházená, to bylo součást toho, těch reverzů, vlastně vytvářelo tam potom chaos a nefungovalo to, bylo to jinak barevně. A tak jsme si říkali, že každé to jednotlivé tělo, ať já nevím, eterické, emotivní, mentální, tělo duše, ducha, duchovní a podobně, karmické, že každé to tělo má nějakou svoji určitou charakteristickou barvu. Ty barvy, že jsou vytvářeny určitými komponenty barevnými, velice často to byly v těch nižších úrovních, to byly vlastně by, říkalo se tomu jako monochromatické barvy, tam, kde potom některé barvy byly skládané a vznikaly tím, že se smíchaly jedna, dvě, tři, eventuálně více barev, tam to pak vytvářelo tu bichromatickost, nebo teda tu barevnost. Takže každé to tělo, to se vlastně barvilo podle toho, jaké komponenty obsahovalo, na co ty komponenty byly směrované, a tak s tím se dalo samozřejmě pracovat, jestli jich tam bylo hodně, nebo jich tam bylo málo, jestli to tělo bylo vyvážené a tak dále. Takže to nás teď v podstatě zajímat nemusí, protože mně přišla, že vlastně ta posloupnost těch těl, jak jdou za sebou, jakou mají barvu, jaký mají význam, co obsahují. A já, když jsem to všechno sepsala, tak jsem si uvědomila, že mi tam v tom barevném spektru chybí mi tam jedna zásadní barva. A to je barva zelená. V tom barevném spektru těch jemně hmotných těl a i čaker chybí zelená barva. A opět paní Linda Goodmanová psala o tom, že i barvy, barevné spektrum bylo zreversované, a že tedy ne, že červená je varování, pozor, a zelená je jako všecko v pořádku, ale naopak. Zelená barva v tom pojetí toho světlého světa znamenala pozor, varování, tady je to jedovaté, tady je to nebezpečné. Zatímco červená barva v tom pojetí je toho světlého světa, vlastně toho původního, signalizovala červenou barvu života v různých odstínech. A protože tak jak jsem procházela ty jednotlivé těla, tak já jsem prostě na tu zelenou barvu nenarazila. A zjistila jsem, že ty důležitější, no, oni jsou ty těla všechna důležitá, ale takový ty zásadní, který vlastně při té barvě, která tam vznikala v té minulosti, dávali tu zelenou barvu, tak vlastně najednou teď jsou modrá, nebo jsou červená, nebo jsou lila, jsou medová a podobně, stříbrná a tak dále. A já jsem se začala klást otázku, jako proč tam není zelená barva. Zelená barva, už jsem říkala, je barva jedovatá, varující před tím, že je něco špatné a zkažené, že je to nebezpečné, to za prvé. A ta zelená barva vlastně vzniká smícháním dvou barevných komponentů, dvou barev. Žlutou a tmavě modrou, když smícháte, tak dostanete různé odstíny zelené. To záleží na tom, jak tmavá ta modrá je, jak zářívá ta žlutá, jestli je to taková ta hodně světlá žlutá, nebo jestli je to tmavší žlutá, to už je jedno. Prostě smícháním žluté a tmavě modré dostanete barvu zelenou v různých odstínech. A ještě jedna barva mi tam chyběla. Chyběla mi barva černá. Barva černá zase vznikla, nebo byla tvořena v té podobě černé v tom harmonickém univerzu jedna skládáním celého spektra, mícháním různých odstínů až do toho, že vlastně to vzniklo úplně černé, víceméně odstín šedé a zase tmavě modré v různých tónech vám dají tmavě šedou až černou a tak dále, nebo dalo by se říct, že i třeba modro-černou a tak dále. Takže tyto dvě barvy, černá a zelená, nejsou ve barevném spektru harmonické univerza 2, 3 a 4. Nejsou. Tady v tom, na tom Midgardu, v tom harmonickém univerzu 1, byla ta zelená barva implementována těmi dravci, teda ten jed v uvozovkách, v podobě chlorofilu, který tedy nebyl součástí nebo nebyl přirozeně kristovským produktem, byla to chemikálie určitého typu, která byla implementována právě do rostlin. Proto jsme měli všude hodně zeleně a krásné lesy, zalesněno, zazelenalo všecko. Nicméně to byla záležitost z toho, že ten chlorofil v těch rostlinách samozřejmě reagoval a do toho vzduchu, do toho prostoru vypouštěl, dalo by se říct, i ty věci, které zase devastovaly pomalu, ale jistě, tu anatomii lidskou, bytostní, fyzickou, přírodu. Zase v podstatě barevně víme, že když vyzařujeme do prostoru barvu, tak ten prostor plníme určitým typem charakteru, té charakteristiky té energie, která tam je, třeba můžou to být negativní energie, emoce. Víme, že například se říká, že když budete někoho pozorovat a bude mít ve své auře kolem sebe zelenou v různém odstínu, tak je to barva, na kterou vyzařuje například energie nenávisti. Říká se, že ze zelenou závistí, nenávist, zášť, nepřejícnost. To jsou všechno energie, které vlastně do toho prostoru vyzařují jedovatě, v různých typech zelené barvy. No a potom vlastně už nebyl problém implementovat do toho nebo skrze ten ezo mainstream ty hlášky toho, že zelená barva je barva úžasně, duchovní, kolem srdeční čakry máte růžově zelenou, no je to nádhera. Jo, prostě začala být zdůrazňovaná ta zelená barva, v podstatě na semaforech všude, že jo, zelená barva, barva bezpečí, můžeš jít. Červená byla varování, takže reverzací nám do toho našeho podvědomí nasunuli to, že červená barva varuje. Zatímco já jsem u těch jemně hmotných těl, jakoby v různých odstínech červené, zase našla celou škálu. Karmínová, lila, růžová, červená, tmavě, světle, višňová. Jo, takže zase červená je zase barva, která je vlastně tvořena jenom jediným komponentem, záleží na tom, v jaké hustotě je v tom těle, tak potom vytváří odstín. Takže v tom prostoru té Tary, v prostoru Vidgardu a v prostoru Maldeku a tam kam budeme přicházet, prostě nenarazíme na zelenou barvu, převažuje v mnoha odstínech červená, žlutá a také modrá. A my jsme si říkali na semináři, že ten krystal azurej, vůbec ta katara mřížka, na které je vystavěn celý ten náš komplex vesmírný, má modrou barvu vody. Takže je jasný, že například duše, duch a podobně jsou v odstínech modré barvy. No a tak vlastně to je podobné i s těma čakrama. Čakry zase jednak jsou v podstatě asi umístěné tak podobně, jako byly v tom harmonickém univerzu, jednak jsme si říkali, ale mají úplně jiné barevné spektrum. Zase nemají zelenou. Já jsem se svého času dohadovala, když jsme byli v tom harmonickém univerzu 1, tak mě vycházelo, že tedy první čakra vyzařuje černou barvu, zatímco ezoterici teda tvrdili, že je to červená. Mně tam vycházela černá. No, černá byla popravdě, protože to byla ta barva té, dalo by se říct, smrti. Barva šedá, barva předurčení toho, že jsme byli smrtelní. Takže tam potom v té budoucnosti, tam, kam přicházíme, mnozí, tak jak to viděli, obrovské spektrum krásných pastelových barev odstínů, které ani nedokážeme popsat, které jsme ani neviděli, ale nenajdeme zelenou a nenajdeme černou. Takže mě to jako zajímavost, mně to přišlo strašně hezký, že vám to teď můžu říct. zase kdo pracuje s čakrama, nebo kdo chce pracovat s jemně hmotnými těly, tak nezadávejte, nepoužívejte ty tabulky, to, co jsme si říkali na semináři, když jsme byli v Harmonickém univerzu 1, to už neplatí. Platí nová jemně hmotná těla, platí nově zbarvené čakry. Když řeknete svému vyššímu já, aby popracovalo s vaším čakrovým systémem, aby popracovalo s vašimi jemně hmotnými těly, pokud nebudete chtít dopodrobna vidět, co kde přesně máte zaseknuté, tak to úplně bude stačit, protože vaše vyšší já si to záležitosti zpřístupnili, znají vaši bytostní anatomii, vědí, co kde, v kterém tom jemně hmotném těle máte uložené, co má kde hledat, kterou položku nebo který pojem je třeba v tom určitém jemně hmotném těle najít a pročistit, případně nějakým způsobem uvést třeba do rovnováhy. Takže jenom, abyste věděli, že neplatí to, co jsme si říkali v té době, když jsme byli ještě v Harmonickém univerzu 1. Máme nový systém čakrový, nový systém jemně hmotných těl, jinak uspořádaná a jinak barevná. Takže požádat s kyvadýlkem, bez kyvadýlka můžete vyšší já, aby vám tyto záležitosti zkontrolovali, jestli to máte v pořádku, jestli to máte všecko dostatečně v barevných komponentech, jestli to máte všecko dostatečně pročištěné, protože tam můžete někde mít ještě zbytky nějakých energií. Takže to jsem chtěla jenom, aby tedy jste věděli, že máme ještě další nové změny, protože právě, že se budeme vlastně už velice v krátké době přesouvat úplně s tím vědomím do těch prostorů. Nahlídnete, že tam ty barvy jsou takové, jak mnozí říkají, krásné, jasné, prosvětlené. Dvě sluníčka jsou tam, to jsme si také už říkali, že tam tedy máme kromě našeho sluníčka, které je opravené, to Jarila sluníčko, tak je tam také ještě sluníčko v zastoupení tedy planety Jupiter. Takže tolik jenom k těm barvám, nebuďte překvapení. Mnozí se tam můžete možná asi podívat, mnozí už ty pohledy znáte, krásný, jasný, pastelový barvy. Bohužel není zelená a není černá, nebo bohu dík, není zelená a není černá.
Já ti mám pocit, že jsem někde slyšel, že třeba zelenou nevidějí psy, jo? Že psy nejsou barvoslepí, ale že psy zelenou barvu nevidějí.
Ano.
Protože jdou trávu, ale to je všechno, protože více nám do pořadu nevejde. Máme za 5 minut celá, takže se budeme muset pomalu rozloučit. Bylo to s týdenním výpadkem, když to takhle řeknu, měli jsme minulý týden reprízu, tak si myslím, že to bylo výživné dneska. Išo, děkuji ti moc za to, jak jsi se na dnešek připravila, kolik nových informací jsme si mohli říci a pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuju za pozornost. Doufám, že máte velkou zásobu témat, kterými se máte zabývat nebo můžete zabývat, informace o sobě a tak dále. Takže mějte se moc hezky, budu se těšit na příští týden a zatím nashledanou.
Takže děkuji tobě, děkuji všem, kteří jste poslouchali. Doufám, že Plzeň je pomalu už jaksi přechystaná, připravená, takže já dám písničku a po písničce přepojíme do Plzně a ve 21 hodin vás pochopitelně pozvu zpátky sem na Midgard pokřiveným zrcadlům a budeme probírat ještě některé další věci, které jsme tady dneska teď s Išou nakousli. No a potom ještě nějaké další na to navazující, takže budu se na vás těšit. Pro teď z Midgardu společně s Išou od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Máš rád a umíš snít se smůlou se prát, klidně životem jít.
Tež vždyť víš, proto stojím a zpívám.